Dobrý den, milí diváci a posluchači, mé jméno je Lukáš Mann. Vítejte u nového dílu psychologického podcastu Terapie letí. Dnes v křesle pro hosta naproti mne bude sedět můj kamarád a spolužák z vysoké školy. Studovali jsme spolu katedru psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ale protože se naše cesty po promoci rozešly, tak jsem moc rád, že ho tady můžu dneska přivítat a vyspovídat ohledně toho, co teď právě dělá. Můj dnešní host je psycholog, jungiánský terapeut a pracuje v terapeutické komunitě Kaleidoskop, což je místo, které se zabývá léčbou lidí s poruchou osobnosti. Vítám tady magistra Martina Kalouse. Ahoj, Martine.
Nazdar.
Martine, co je pro tebe psychoterapie?
Tak pro mě je psychoterapie poslední dobou asi hlavně zábava. Mě to baví a je to nějaký řemeslo, čím dál víc si uvědomuju, že to je řemeslo, který se můžu učit a který mě hodně dostává k zajímavým příběhům zajímavých lidí.
Mm-hmm. A jak ty ses vlastně k psychoterapii dostal?
Já jsem se k psychoterapii dostal vlastně zájmem o hněv a agresi u lidí. To bylo něco, co mě zajímalo vlastně zhruba od základní školy. A pak nějak to gradovalo k tomu, že jsem si říkal, jo, vlastně mě zajímají lidi, co se jim honí v hlavě, proč se jim to honí v hlavě. A v rodině máme poměrně častý nějaký pomáhající profese, tak to jako tak nasedlo, že by to nebyla jenom jako psychologie třeba výzkum, ale psychoterapie jako pomáhající profese a zároveň je zájem o ty příběhy.
Mm-hmm. Zájem o příběhy. A já se teďka přesunu k tvému profesnímu zájmu, což jsou pravděpodobně lidé s poruchou osobnosti. Kdybys měl mě, jakožto laikovi, vysvětlit, co je to porucha osobnosti, co bys mi o tom řekl?
No, ten termín, tak jak ho chápu já, i když ho nemám moc rád, tak je vlastně o tom, že lidi, co mají poruchu osobnosti, mají potíže zejména ve vztazích a v emocích. A to jim a jsou jako výrazný, masivní. Není to takový, že je nám někdy špatně, nebo někdy se nám nedaří dělat vztahy úplně dobře, ale jakože to je tak závažný problém, že jim to nedovoluje fungovat jako běžně v tom životě. Vlastně se tam těžko hledá nějaký jako uspokojení a štěstí.
Mm-hmm. Takže jak se to, kdybych měl dát nějaký příklad, jak se to projevuje v životě u člověka, který má poruchu osobnosti?
No, myslím si, že naprosto takový nejstereotypičtější příklad, zejména těch klientů s emočně nestabilní, který jako bychom měli mít převahu v komunitě, tak je třeba sebepoškozování. Jako výsledek nějaký úzkosti, výsledek toho absence štěstí. To není ani jako neštěstí, jako že by zažívali tak často, ale že vlastně tam není žádná radost v tom životě. Tak je tam sebepoškozování, sebevražedné pokusy, různý situace, takový to ode zdi ke zdi ve vztazích. Jako na jednu stranu hrozná láska, na druhou stranu hrozná jako hněv a opouštění. Mm-hmm. A spoustu dalších zneužívání látek, promiskuita. Mm-hmm.
Ty jsi zmínil takový pojem emočně nestabilní, mm-hmm. To znamená, že emoční nestabilita je něco, co u lidí znamená, že mají poruchu osobnosti, nebo jak jsi to myslel?
To je název jedný z poruch osobnosti, taky se ji někdy říká hraniční nebo borderline.
Aha.
A je to nějaká, já to vnímám jako nějakou snahu, aby si odborníci mezi sebou rozuměli, když jako něco řeknou a tím, aby mu ten druhý rozuměl. Je to vlastně nějaký výsek na tom poli těch poruch osobnosti, kde je ta problematika hlavně v těch emocích, hlavně v tom, že rychle vystřelí nahoru a často se tam jako třeba střídají ty póly, Což samozřejmě ovlivňuje, ale leco z ostatního, ohledně ty vztahy, jako, že ten člověk právě se třeba rychle ponoří do toho vztahu a pak se zraní, protože jako i hned začne třeba naplno důvěřovat, nebo naopak jako velmi těžko někomu důvěřuje, tak se mu těžko navazují nějaký intimní vztahy. Nemyslím jenom jako partnerský intimní, ale i třeba přátelský nebo jakýkoliv další. Hodně domněnek tam může přicházet, protože ty emoce jakoby válcují to myšlení.
A ještě když zůstaneme u toho obecného rozdělení, tak jsou ještě nějaké jiné poruchy osobnosti, teda než ta emočně nestabilní, hraniční?
Tak máme histrionskou, nebo hysterickou, záleží, jestli jsme spíš z řečtiny nebo z latiny. Máme narcisní, disociativní, dosociální.
A u vás terapeutické komunitě teda nejčastěji jsou lidé s jakou poruchou?
No, myslím si, že ta v těch odborných kruzích nás vnímají hlavně pro ty hraničáře, pro ty emočně nestabilní. Ta realita je taková, že my máme hlavně asi smíšený, bych řekl, poslední dobou, ale většina z těch lidí, kteří k nám jako přijdou jako klienti, tak ví, co to je emočně nestabilní porucha osobnosti a nějakým způsobem se s tím dokážou jako stotožnit. My máme lidi i bez diagnózy. My nepotřebujeme tu lékařskou diagnózu, jako vstupenku.
Jo. Smíšený to znamená, že mají nějaké jako osobnostní rysy z různých těch poruch.
Ano. Ono té poruchy osobnosti je potřeba říct, že tam jako to není, jako třeba když mám chřipku, tak mám v těle něco navíc. Mám nějaký viry, který tam být nemají a proto mi je špatně. U té poruchy osobnosti je to tak, že já mám vlastnosti, jako má každý jiný, ale jsou v nějakým, jako v nějaký nerovnováze jsou, nebo některý jsou výraznější a některý třeba výrazně nižší. Jo, že třeba všichni máme nějakou otevřenost k nové zkušenosti, například, že rádi zkoušíme nové věci, rádi zkusíme něco napínavého, adrenalinového, ale oni to můžou mít třeba hodně vystřelený, nebo člověk s poruchou osobnosti to může mít hodně ustřelený a furt dělá jenom nové věci, anebo nebezpečné věci. Takže to není o tom, že by tam bylo něco úplně neznámého, cizího, ale je to spíš něco známého nám všem, akorát v jiných proporcích, bych to tak řekl.
To, jak o tom mluvíš, tak mě to zní tak jako dost extrémně, že ten život může být takový jako fakt nahoru dolů. Je to hodně časté, ta porucha osobnosti u lidí dneska?
Tak mluví se o jednotkách procent spíš, ale u každý, no. A že třeba, nevím, 3% v populaci trpí tou poruchou osobnosti. Ale přijde mi to hrozně těžký právě z toho důvodu, že se nejedná o nic jako netypického pro člověka. Jo? Všichni máme emoce a tím pádem někdy se musí udělat už ta hranice. Jako tohle už je příliš. Tohleto už jo, a to se děje, že hlavně jako kvůli zdravotnictví, že tam se to hodně jako jasně musí rozdělovat. My tím, jak nám je to vlastně jako jedno, jestli ta diagnoza je, tak pro nás je to tahle problematika a ta intenzita už nám je jako docela fuk. Ale těžko říct, kolik těch lidí to má. Jako, vsadím se, že téměř každý člověk, když by si četl, co to je, jako si může najít na internetu, že si přečte, co to je hraniční porucha osobnosti, a nebo emočně nestabilní porucha hraničního typu, abych byl úplně přesnej, tak si řekne, jo, to je tenhle člověk, který ho znám. Jo, že je pravděpodobně, že každý z nás zná někoho, kdo má tyhle rysy, případně kdo má tuhle poruchu. Možný to je.
Jo. Si pamatuju, jak jsme se na škole, když jsme se učili psychopatologii, tak jsme se nalézali v různých...
Tak ve třech, ve čtyřech.
V různých poruchách nebo nemocech.
Jo.
Jo, tak jo, a dá se nějak říct, aspoň základně, jak porucha osobnosti vzniká?
No, kdyby na to byla snadná odpověď, že? Nebo kdyby jsme jimi měli, tak máme možná Nobelovku. Ale standardně se tam mluví, že to je z části nějak vrozený a z části daný výchovou. Tyhle ty poruchy jsou taky nazývané někdy jako raný poruchy osobnosti nebo časný poruchy osobnosti. Taky někdy to hodně je s vztahovou vazbou, což je vazba s rodičem nebo s tou pečující osobou. Matka, otec, kojina, já nevím, jak to může kdo zažívat, pěstoun. Ale ten první vztah v tom životě na to může mít veliký vliv. Mm-hmm. Případně traumatický zážitky v dětství. Většina našich klientů nějaký má. Ne všichni, ale...
Co třeba?
Zneužívání, fyzický násilí, sexuální zneužívání, jsem myslel. Mm-hmm. Hodně takovou jako dvojakost v tom, jak se ten rodič vztahuje, že třeba jako na něj křičí, že ho má rád, ale jako v těch emocích je tam ten hněv, mm-hmm. ale to sdělení je jiný, tak to rozštěpování vlastně toho, co se říká a toho, co se cítí, tak často je taky takový, když se to děje furt, tak pro ty děti je to takový jako destruktivní hrozně. A pak různý takový ty autoritářský výchovy tam v tom taky hrajou roli, jako velmi striktní, bez lásky. Ale myslím si, že to nejde říct snadno. Že taky tam jsou lidi, kteří si říkají, tyjo, jak, proč jako, když slyším ty lidi tady, jak to, že já mám taky poruch osobnosti, když já jsem neměla těžký, nebo neměl těžký život.
A co nějaké genetické faktory? Taky tam jsou? Nebo je to všechno až o tom, co se děje po tom, co se narodíme?
Těžko říct, jo, protože tím mně se to, z mýho pohledu se to velmi těžko rozlišuje, protože že genetika je spojená s rodičema a výchova je taky spojená s rodičema. Uh-huh. A, takže pak, když máme dvě věci, které jsou spojené s rodičema, tak se tam jako nutně to bude nějak provazovat. Uh-huh. A určitě, kdybych jako se pohledal v nějakých jako výzkumech, tak bych asi našel spojku genetickou. Ale je to věc, do které já se za stolik nepouštím, jednak mě za stolik nezajímá. A neuměl bych ji použít ve způsobu práce, který já dělám, takže to nechám spíš stranou. Ale určitě by někdo řekl, že to souvisí. A jasně by odargumentoval, proč. Já neříkám, že to tak není, jenom to nedokážu jako popsat a vysvětlit, jak a proč to tak funguje.
A třeba dá se říct, zhruba v jakém věku to vzniká? Jo? Jestli to je prostě, nevím, ve školce, když prostě člověk zažije, já nevím, jestli to jde říct, možná ne, jo, ale že třeba ve školce, když někdo zažije nějaké fyzické násilí od rodičů, tak už určitě budou nemít poruchu osobnosti, jo, nebo když to zažívá celé dospívání. Dá se to nějak, hraje to roli ten věk?
No, tak když se mluví o těch raných poruchách, tak se mluví spíš jako do školky, než od školky. Aha. Když se mluví ještě dřív o tom věku, ale já bych dokonce ani jako nevsadil boty na to, že když se stane, že třeba rodiče budou mlátit dítě, takže bude mít poruchu osobnosti. V tomhle tom je ta lidská duše jako hrozně zajímavá, co všechno dokáže přežít. Jo. A jak se s ním dokáže vypořádat, že ty zdroje tam můžou přijít úplně odjinak toho, aby to ten člověk zvládl. Jak říkám, zároveň tam někdo jako zažil poměrně normální dětství a přesto má třeba podobný jako potíže jako někdo, kdo byl celý život bitý jak žito.
Jako někdo z vašich klientů. To je neuvěřitelné, jak je to individuální.
V něčem velmi.
A říkám si, že člověk, který se potýká, když to tak řeknu, s poruchou osobnosti, jo, že ho to může často přivést nějak jako třeba na scestí nebo k nějaké jiné nemoci nebo takhle. Setkáváš se u vašich klientů s tím, že k té poruše osobnosti je ještě nějaká další porucha nebo nějaké další onemocnění nebo něco takového?
Jo, a já tam mám takový dvě roviny v tom. Jedna věc je, že oni nám často přichází jako se seznamem diagnóz. Jo? Málo kdy to bývá jako jedna diagnóza. Že velká část našich klientů je hospitalizovaná na psychiatriích vícekrát. Aha. Někteří třeba vůbec, ale někteří tam jako jsou skoro pak už častěji než jako doma. A i někteří klienti mají jako víc diagnóz, což si nemyslím, že jako svědčí o tom, že tam jsou přidružený další. Spíš jako nějaký pokus je rovnou neonálepkovat vlastně něčím jako nevyléčitelným, což jako dlouhou dobu poruchy osobnosti platily jako nevyléčitelná věc. Prostě když to dáme, tak to je na furt a basta. Mm-hmm. A to se mění dost, ale že tam jsou třeba jako úzkostná porucha, nějaký jako bipolární poruchy, vlastně, že tam jdou spíš do těch emočních potíží, spíš než do té poruchy osobnosti, což je jako zvratný mnohem víc v očích staré medicíny. A pak tam ale jsou ty přidružené věci doopravdy, které jsou někdy je otázka, jestli příčinou nebo následkem, ale třeba závislosti. Otázka je třeba, když někdo začne, já nevím, ve 13 užívat jako pervitin, tak jasně, že nemá šanci, aby se mu vyvinula osobnost jako většinově, jako v ostatním lidem, protože ten životní styl spojený s užíváním pervitinu bude o dost jiný. Takže ty jeho zážitky jako povedou k vytváření jako dost jiných vzorců v tom životě. Takže tam je otázka jako slepice vejce, ale je to spojený, pak je tak, že jaká výchova vede k tomu, že ve 13 začnu jako brát pervitin. Ale závislosti tam jsou častý, poruchy příjmu potravy tam jsou častý. Já bych vlastně někdy mě překvapuje, že se to vůbec odděluje. Dokonce i u nás, i ve většině ostatních skupin, které existují, nejen jako pro poruchy osobnosti, je kontraindikace. To znamená, že tam nesmí ty lidi s akutní, to znamená, že to furt žije poruchou příjmu potravy. Jo, pak, že by byl někdo jako třeba bulimik, to znamená, že se přejídá a zvrací zjednodušeně, tak jako nebude-li to služba pro lidi s poruchou příjmu potravy, tak bude mít velký potíž se někam dostat, protože se s tím nějak těžko vypořádáváme v té terapii. Nemyslím, že to je jako problém, že to s tím nejde nic dělat, ale pro tu terapii, tak jak funguje teď, je to velká výzva. Takže poruchy příjmu potravy tam jsou taky velmi častý. A fyzický potíže tam nebejvají nějak, jakože by byla nějaká typická, nevím, třeba tachykardie nebo tak, tak to tam nemývají. Nebo nemám tam nic, co by... I když někteří to vlastně, když se ptal na ty různé jako příznaky, které tam můžou být, jak to může vypadat, jako napadá mi, že jeden z příznaků, který se nám občas objevuje, je jako hypochondrie, jo? Nebo nějaká forma tohodle, že se extrémně třeba pozorují svoje zdraví a pořád jsou po doktorech a pořád vlastně mají nějaký potíže fyzický. A ona ta jako somatizace těch potíží, to znamená, že to, co se děje v duši a jako vlastně dostanu do toho bezpečného prostředí toho těla, tak je poměrně běžný. No, že mají pak i doopravdický nemoci, jo, třeba vředy, že jo, tak, nebo exémy, dýchací potíže, to jsou takový jako častý, který jsou jako sice s tím spojený přímo s tou poruchou pro nás, ale není to jako nějak jako běžný, no.
Jo.
Takzvané útěky do nemoci, že jo, to, o tom se někdy mluví.
Martine, myslíš, že bys nám mohl dát nějaký konkrétní příklad vašeho typického pacienta? Dá se to?
Tak říkáme jim klienti, jak nejsme zdravotnický zařízení, tak je to pro nás bližší. A asi budu muset říct, že to je spíš žena, máme víc žen. A napadá mě, že to, co si představím já, tak je žena okolo 20 let, má za sebou pár hospitalizací na psychiatrii, nejspíš nějaký sebepoškozování, možná pokus o sebevraždu, má nějakou medikaci psychiatrickou.
Z jaké pochází rodiny třeba?
Přemýšlím zrovna nad touhle otázkou, že ty rodinné vztahy v něčem mě vždycky zaujmou. A to je vlastně zajímavý, jakože to může být fakt jako na všechny strany. Že jsou přehnaně dobrý, nejsou vůbec žádný, jsou nějaký jako trýznivý, jsou s jedním z rodičů jako velmi dobrý, s druhým velmi špatný, jsou tam prohozený role třeba. To bývá docela častý, že jako dítě se stará o rodiče v nějaký formě. Což je to převrácení rolí bývá z mýho pohledu velmi zátěžový do toho budoucího života pak pro další vztahy, které si tvoříme. Protože přirozený je, že když jsem dítě, tak se rodič stará o mě a já tu zodpovědnost za starání o něj nemám. Rozhodně jako většinu života a pak ve stáří se to otáčí, ale oni nemají starý rodiče, že? Oni mají rodiče v produktivním věku. Mm-hmm. A
s čím se potýká v tom životě?
A nějaký neuspokojivý vztahy, zejména partnerský. A často bývá ta sexualita taková proměnlivá, jako jestli je to heterosexuální, homosexuální, ty partnery, který hledá. Mm-hmm. Jestli hledá vůbec nějaký partnery, co znamená nějaká sexualita, tam taky někdy bývá jako otázka. Mm-hmm. A to, že je rychle střídá nebo vůbec nenavazuje, tak v tomhle tom tam jsou častý nějaký situace. Málo kdy se tam daří u něčeho dlouhodobě držet. Zájmy, škola, práce, střídání kolektivu na základce. Šikanu zažívají skoro všichni tam v kolektivech. To znamená, že to, jako to napovídá tomu, že...
V pozici šikanovaného.
Většinou v pozici šikanovaného, ano. Jo. To jako napovídá to tomu, že ta jinakost těch lidí jako je nějak dlouho vidět. Jo, že se to nestane jako naraz, ale že dlouhodobě jsou nějak odlišní. A vlastně z mýho pohledu jsou hlavně křehcí a proto je to možný. Jo. Děti jsou často docela krutý v těch kolektivech.
Co myslíš tím slovem křehcí?
Jako zranitelný nebo právě ta emotivita. Ono to, že jsou hodně v těch emocích, jim sice může působit potíže, ale taky to je ohromným zdrojem, a to zažíváme třeba my v komunitě s nima, těch příjemných situací. Pamatuju si chvíli, kdy sedím na skupině a měli jsme tam někoho na stáži. Někdo se nám přišel podívat, jak to u nás funguje. A já jsem tam seděl a jedna ze starších klientek, která jako starších ve smyslu, že už tam byla dlouho, a ta tam přišla třeba s obsesema, měla jako potíže si sednout nebo sáhnout na cokoliv špinavýho. Měla velký úzkosti ve vztazích, právě převracela ty role, stavila se do rodičovských pozic ve chvíli, kdy to měl být rovný vztah. Sebevražedné myšlenky. A už byla ke konci léčby. Prakticky většina těchto z těch témat už byla nějak oslovená, zpracovaná. A teď ona jako se vztahovala k nějakému klientovi tak jako hezkým, pečujícím způsobem. A jsem si úplně říkal, jak je to jako krásný tohle s nima zažívat. Že oni tam vlastně ty emoce pak jako používají k té empatii a k tomu ohromnému soucitu a zase k tomu jako zájmu o ty ostatní lidi. Protože mám pocit, že tam často ty síly jsou ohromný, buď že to přitahuje k jiným lidem, nebo je to odpuzuje k jiným lidem, ale v zásadě to je jedno to samé. Akorát jako dvě strany jedné mince. Jo, takže ty emoce tam pak působí tímhle tím způsobem, já bych řekl, jako velmi přitažlivě pro běžní lidi. Protože myslím, že obecně ve společnosti, bohužel jako i ten minulý režim, který byl tady u nás v Čechách, jako dost pobil lidský zájem o emoce a naše orientování se v našich emocích. Takže oni tohle mají jako přes příliš a ještě o kus víc, protože v Čechách je to trochu, z mýho pohledu, trochu potlačený ve výchově a tak na školách.
Ty, když jsi teďka mluvil o těch vlastně, jak to říct, příjemných vlastnostech třeba těch lidí, co mají poruchu osobnosti, tak jsem přemýšlel, jestli vůbec jako se dá položit tu otázku, ta otázka, kterou se tě teďka chci zeptat, ale vzhledem tomu, že je to porucha, tak asi jo. Dá se to nějak léčit?
No to je ten problém, proč se mi nelíbí nás porucha osobnosti. Z mýho pohledu se to jako léčit dá a samozřejmě nám to dává otázku, co to znamená vyléčit. Že jo? Jo? Jestli to znamená, že už nikdy nebudou mít podobný potíže. Například, kdybychom to vzali. Je ten člověk vyléčený až ve chvíli, kdy nebude nikdy myslet na sebevraždu, tak řeknu, že se to nedá vyléčit. Nejspíš občas třeba si na to vzpomene. Nebo třeba na sebepoškozování. To je ještě lepší příklad, protože to sebepoškozování velmi často slouží jako nějaká úleva. Jo, zažívám nějaký trápení a je nesnesitelný z mýho pohledu, tak se pořežu třeba. A to mi uleví. Jednak fyziologicky, že jo, protože to vypustí jako hormony, který to utěší, a jednak převedu tu psychickou bolest do té fyzické, což je z nějakého důvodu pro spoustu lidí zvládnutelnější. No a to je něco, co funguje. Rychle, účinně, sice krátkodobě, ale to nevadí. U drog je to stejný. Je mi špatně, nastřelím se, je mi dobře, přinese to další potíže, ale to je problém jeho budoucího já až. No a teďkonc projdu komunitou, projdu terapií, mám rodinu, vlastně dlouho jsem nebyl hospitalizovaný, žil jsem jako stabilně, jak to jen jde. A najednou přijde něco těžkého, třeba mi dítě odchází z domu, nebo si začne s někým, koho fakt neschvaluju. Partnerský potíže do toho a třeba přijde korona krize a jsou vyhodí mě z práce kvůli tomu. Jo? Hodně věcí naraz, zátěž pro každého člověka, je úplně jedno, jestli máme pruch osobnosti nebo ne.
Teď jsem to chtěl říct, to byla zátěž pro každé.
A v tu chvíli všichni sklouzáváme k starým vzorcům, který nám v životě pomáhají. Většina lidí v Čechách se jako, myslím, vybaví třeba dát si panáka. I kdyby to měla být jenom fráze, nebo dát si sklenku vína. Jako uvolňující způsob toho alkoholu, nebo ten...
Úlevný?
No, to úlevný na tom, že jo. A pro ně je ta zkušenost, ta emoční zkušenost, která je zarytá v tom mozku a ta emoční paměť je mnohem silnější, než ta, jako ta třeba faktická. Je mi špatně, tohle přináší rychlou úlevu. Takže jim to třeba problesk na hlavu a oni to zastaví. Ale ty myšlenky tam na tom budou pořád. A to nám může připadat jakoby nemocný nebo porouchaný. Ale je to v něčem, já nechci říkat smůla, jo? Ale je to jako výsledek toho života, který žili předtím, který jako má takový ozvěny v té budoucnosti. No. Ale jsem přesvědčený, že spousta našich klientů může žít jako život, který je baví a který neohrožuje společnost nebo jejich blízký. A vlastně nějak jako stabilněji než předtím a po svým. A ve společnosti, jakože nemusí bydlet prostě na samotu do lesa kvůli tomu.
Jo. Takže nemluvme třeba o vyléčení, mluvme o nějakém jako procesu léčebném, který teda probíhá v zařízení, ve kterém ty pracuješ. Mohl bys kaleidoskop, terapeutickou komunitu kaleidoskop trošku víc popsat, představit divákům, posluchačům?
Tak komunita naše je jedna ze služeb, které nabízíme. A máme i služby v Praze, individuální terapii, klasickou, běžnou. A máme stacionář, což jsou skupinové programy, ale kde to není jenom o té terapii, ale i o dovednostech, nevím, vaří tam spolu, starají se o ten prostor, dělají spolu nějaký program, nejen terapeutický, že sedí na skupině a povídají si o nějakých tématech, učí se nějaké dovednosti. A peer programy, peer je vlastně někdo, kdo si prošel už nějakou léčbou, to znamená, má jakoby tu poruchu osobnosti, ale je jakoby kompenzovaný, vlastně v něčem může být velkým vzorem a inspirací. Zároveň je jako proškolený a supervidovaný, nějak dohlížený a vede ty skupiny ostatních klientů. A není to zase jako... Není to až ten styl jako třeba anonymní alkoholici, že jo, kdy tam nikdy nebejvá žádný terapeut, ale jsou to jako vlastně své pomocná skupina jenom těch lidí, kteří s tím mají potíže, ale je to spíš o tom trávení volného času, o tom nějakým jako garantování se, že to jako jde, že se jde pohnout. A že tam vlastně je to ty korektivní zkušenosti, že zažívají něco nově, jinak a příjemně. S lidma, kde by to málo kdo čekal, ještě před 10 lety, když jsme zakládali, nebo zakládali, já jsem ji nezakládal, když naše ředitelka zakládala kaleidoskop, tak si lidi v nemocnicích tlukali jako na čelo, jestli je normální, že chce vzít tyhle ty lidi sebevražený a dát je pod jednu střechu a myslet si, že jim to pomůže. A tím se dostávám k té komunitě, protože ona si řekla, jo, tohle jim přesně pomůže.
A jak na to přišla vaše ředitelka?
Ono na západě, v Americe, v Anglii to fungovalo už v té době, to je inspirace, to nevymyslela úplně nově a přinesla si inspiraci. Tam je, to je něco, co propojuje naší organizaci, je dialekticko-behaviorální přístup, kdy ten dialektický to dialektický na tom znamená spojující protiklady, zjednodušeně řečeno, a přijímající vlastně, a to behaviorální se týká těch vzorců chování. Že vlastně, ano, já mám nějaký potíže, který vytvářím svým chováním, a ty musím změnit, ale zároveň se přijímám takový, jaký jsem. To je vlastně taková zjednodušená idea celé organizace. A to DBT je vlastně pro nás taková filozofie, podle který jdeme, a kterou tam měla taková červená nit všech služeb a i komunity.
To je ten dialekticko-behaviorální přístup, ano, DBT.
Jako dialekticko-behaviorální terapie je vlastně to zkrátka. Mm-hmm. No a v komunitě je to vlastně tak, že já to možná popíšu jako z pohledu, když tam někdo přijde. Přijedete do Selenic, kde máme komunitu, respektive úplně na začátku zavoláte do ambulance. Třikrát přijdete do ambulance.
Proč třikrát?
A to je počet schůzek, za který se řeší ta příprava. Co všechno mít sebou, vyřešit si všechny věci, který je potřeba, léky, psychiatrický potvrzení, že jsem schopný absolvovat ten program. Rozhodnout se vůbec, jestli je to pro mě ta služba, protože je velmi náročný ten program. Nesmírně náročný. A dostanu prostě všechny ty informace, co potřebuju a kdy kam mám dorazit. Teď přijde den, pondělí to bývá vždycky, přijedu do komunity a sepíšeme příjmový papíry a jdu se ubytovat. Teď v tom domě bydlí okolo 20 dalších lidí, kteří tam jsou celý rok v kuse, žijou tam...
Jeden rok?
Rok a půl až.
Až rok a půl.
Až rok a půl. Starají se tam o to, žijou tam spolu, pracují spolu na svojí léčbě vlastně a terapeuti, kteří tam jsou na dvoudenních službách. Teď dostanete rozvrh, který je každý týden, téměř každý týden je stejný. Jsou tam nějaký výjimky, ale to je, myslím, maličkost, o který je asi zbytečný mluvit nějak víc. Mm-hmm. A každý den je stejný program, který může mít různou náplň, to je to, co se tam mění, jakože ne každý úterý se mluví o tom samým, to záleží o tom, co kdo přinese, že jo? Ale to se tam děje furt dokola. Taky je tam prostor pro pracovní skupiny, kdy se starají o ten dům, vaří si, uklízejí, starají se o zahradu, my nemáme zvířata, třeba drogový komunity mají zvířata, my nemáme zvířata.
No, jenom se zeptám, že se mluví každý, nebo že by se mohlo mluvit o tom samým, to mluvení znamená jako skupinová terapie?
Ano, skupinový terapie a pak výuka v rámci toho DBT, že se vzdělávám třeba o emocích, aha, o tom, co je krize, jaký u sebe poznám a jaký dovednosti můžu používat, když tu krizi mám, abych se sklidnil a mohl přejít k řešení problému toho konkrétního. To už není otázka výuky, to už je otázka kreativního řešení klientů.
Takže u vás nepracuje se, protože si říkám, že někdo by si mohl říkat, to je porucha nebo nemoc, tak dostanou prášky, je to vyřešené. Hmm. U vás se takhle nepracuje. U vás je to teda vyloženě terapeutická záležitost. Což dává smysl, protože jste terapeutická komunita. Jasně.
No, tak ono jako konec konců farmakoterapie se taky nazývá terapie, že jo? Léky u nás mají, ale to si řeší s psychiatrem. My nemáme psychiatra, my nejsme zdravotnický zařízení, jsme sociální služba. Dokonce je dost problematický říkat, že děláme léčbu, protože nejsme zdravotnická služba, takže jako dle zákona úplně léčbu jako nemůžeme to nazývat. Mm-hmm. Fakticky si myslím, že to jako léčba je. Ale spousta, nebo většina, oni tam, z mýho pohledu tam jsou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v terapii, ale ne 24 hodin, 7 dní v týdnu, tam jsou terapeutické skupiny, ale mně přijde velmi terapeutický, jako to, že s někým mám vařit jídlo prostě pro 20 lidí týden, připravovat jídelníček a vytvářet nákup, tak to, jak to zvládnu, jako kdo z nás vařil pro 20 lidí týden a připravoval si týden dopředu nákup, jako to jsou vlastně těžký úkoly, který jako oni musí zvládnout, aby to fungovalo, ale hlavně se na tom dá jako spoustu toho naučit. Organizovanost, komunikace s někým dalším, limity svoje hledat. Jo, velmi často si tam sahají na, jako na limity svých sil. Jo. A to je díky všem těm věcem, které se dějou mimo ty terapeutické skupiny. Spolubydlení s někým na pokoji. Bydlí tam pod dvou až třech na pokojích. vlastně se furt s tím samým člověkem. Jo.
Takový koncentrovaný život tam u vás, jako všechno nacpané do jednoho domu a do jednoho zkrátce, nebo ne příliš dlouhého, když to může znít jako dlouze, rok a půl, ale z hlediska celého života ne, úseku nějakého.
Jo. Myslím, že koncentrovaný je dobrý slovo pro to, co se tam děje. Jako všechno je tam jako intenzivní možná ještě, jako to, a to se získá tím, když se něco koncentruje. Že? Intenzivní je to nesmírně. A ty vztahy i tím, vlastně, co za klienty máme, jsou jako velmi intenzivní. A zároveň pak ale i ten opak, třeba ta radost prožívaná, tak je taky jako často hrozně intenzivní a jako uspokojivá. To dojetí, který zažívám s klientama, je vlastně velmi silný. A samozřejmě ty situace jsou dramatický často, které tam vznikají. I když jako pak třeba zvenku nebo s odstupem zase tak dramatický nejsou.
Martine, náš čas se pomalu vlastně krátí ke konci, ale nechtěl bych opomenout tuhle otázku, nebo teďka mi vystala otázka, jak se vlastně loučíte s těmi klienty, když takhle máte koncentrovaný, intenzivní vztah rok a půl. Jaké to je pro tebe, jako pro terapeuta?
No, bolavý je to. A vlastně si myslím, že je velmi těžký, aby nám to ty klienti věřili, že to zažíváme vlastně taky. Protože ta psychoterapie je vlastně o tom, nebo pro mě je to o tom, že já vytvářím vztah, díky kterému pak můžu pracovat. A myslím si, že velmi snadno se to pomýlí za to, že já jsem v práci a tak s tebou vytvářím vztah, když jsi na terapii. Ale pro mě je to přesně opačně, takže já vytvářím vztah a ten pak používám vlastně jako ten mozk k tomu klientovi, hele, já s tebou zažívám tohle a vlastně s ním pracuju a dostávám se do nějaký tý vztahový roviny. No a za ten rok a půl s nima máme moře zážitků, jako fakt spousty. A pak ten odchod je samozřejmě těžký. A my tomu věnujeme poměrně dost času, nebo snažíme se tomu věnovat dost času, kdy jako ty klienti odchází, my se s nima loučíme, oni se loučí s náma. Oni nás vlastně opouští, což je pro ně těžký, jednak být v pozici toho, kdo opouští. A, ale zároveň taky ukončovat něco, kde jim je dobře, bezpečně, koho mají rádi. A co dopředu to bylo odsouzený k tomu, že to takhle skončí, ale je to velmi těžký vidět. Jako od začátku, nikdo si neřekne, tak já tam jdu, abych za rok a půl tady všechny ty lidi, co mám rád, opustil. Takže je to těžký, máme na to takový, úplně na závěr takový rituál, kdy se sejdem, jmenuje se to svíčkový rituál, svítí tam svíčky, jsme tam v kruhu a tak jako různě si dáváme takový hezký vzkazy na rozloučenou. Tam můžou být přizvaný jejich blízký.
Nemáš nějaký ty vzkaz na rozloučenou pro naše diváky a posluchače?
No asi, ať v tom nejste sami, když je vám těžko. Myslím si, že to za to nestojí.
Díky. Já jsem moc rád, že jsi přišel, že jsi přijal pozvání do podcastu.
Díky za něj.
Že jsi pozdílel své pracovní zkušenosti. Budu moc rád, když se to někdy bude moci zopakovat. Děkuji vám, diváci a posluchači, že jste poslouchali. Díky za to, že sdílíte, komentujete. Všechny naše epizody můžete sledovat na jakékoliv podcastové aplikaci. Můžete nás sledovat na YouTube. Kontaktovat nás můžete na jakékoliv sociální síti nebo nám napsat e-mail terapieletí@gmail.com. Pokud se vám náš podcast líbí, šiřte slovo dál. A nezapomeňte, že dnes už terapie letí.